Нашого наступного гостя звати Андрій Єрмоленко. Це художник, і не просто художник, а художник, котрий, наприклад, для громадського радіо створив дуже-дуже-дуже красиве зображення, яке можна було і можна досі побачити на футболках, чашках та інших нагородах, які отримали доброчинці кампанії на спільну кошти громадського радіо. А також Андрій Єрмоленко, наприклад, зараз розробляє нашивки для українських вояків, але щось я забагато говорю. Доброго вечора, Андрій.
Доброго вечора.
Якщо ми вже заговорили про нашивки для української армії, то я не можу не запитати, як взагалі ця пригода з'явилася у житті художника Андрія Єрмоленка. Як так сталося, що сучасний український художник, котрий, наприклад, робить обкладинки для журналу «Український тиждень», почав розробляти також елементи уніформи для української армії?
На жаль, ми знаємо, що це не секрет, що за 24 роки було фактично знищено силові структури наші, або корумповані вони стали, і також була знищена армія, на жаль. І коли почалася відроджуватися армія, я вважаю, що вона почалася відроджуватися саме на Майдані, в ці моменти люди зрозуміли, що нам треба гуртуватися і яким чином давати лад, навіть військовий лад, щоб була дисципліна. Навіть тут посеред Хрещатику була нормальна військова дисципліна. І перші сотні почали до мене там звертатися. Але потім то все переросло, ми почали робити, ну, я почав робити. Одні звернулися, другі звернулися, треті звернулися. Я почав це робити. Захотілося нового дизайну, не захотілося робити совковий дизайн. Захотілося зробити сучасний дизайн для сучасної армії, принаймні. Український дизайн, знову ж таки. Знову ж таки, щоб це було суто українське.
А як загалом відбувається ця робота? Тому що я на цих нашивках бачу дуже багато різноманітних символів. Вони бувають більш такі легкі для прочитання, якісь об'єкти чи тварини, буває щось таке більш загальне і абстрактне. Яким чином українські військові обростають ось цими картинками, які нашивають на свою уніформу?
Деякі самі собі замовляють, скажімо так, що деякі кажуть, ну, от, наприклад, є такий батальйон «Круг», вони попросили... Чоловік, який, ну, командир цього батальйону, він сам родом з Тернопільщини, у них на гербі Тернополя там галка є, яка фактично, до речі, вона з'явилася не зовсім давно, на реальному гербі Тернополя немає галки. Але тут вона з'явилася, і вони попросили, кажуть, а нам треба круг, щоб був. От так от з'явився круг на... і з'явився такий батальйон. А всі інші, питання зовсім не в тому. Деякі просять, щоб я сам вигадав для них. Деякі зразу задають тон. Наприклад, з Донбасом було все дуже просто. Вони звернулися, вони сказали, що можеш що-небудь зробити. Ми хочемо показати, що Донбас – це не лише пальма Мірцалова, а що це, ну, батьківщина реальних, ну, реальних сильних і сильних духом вояків. Що це степова батьківщина, що це степ, що це Україна, що це там були воїни. І зразу ж прийшов в голову атакуючий сокіл, фактично герб, одне із прочитання герба України Тризуба, це атакуючий сокіл, і зразу захотілося його втілити. Зробили, і до цього часу вони з ним воюють. Я вважаю, що це, ну, це правильні підходи. Ну, і треба знати певне розуміння мати в геральдиці. От і все. Як на мене.
І щоразу, коли я говорю про якісь такі прикладні проекти українських митців, виникає більш загальне запитання, яким чином українське мистецьке середовище може долучитися до того, що тепер відбувається на Донбасі, окрім таких маленьких, прикладних, але дуже важливих справ. Чи загалом мистецька спільнота може якось впливати на те, що у нас тепер відбувається?
Ну, я знаю, то, ну, так, звісно. От зараз, здається, 22 числа там в Українському домі буде презентація книжки, одна із презентацій, чергова презентація книжки «Майдан. Революція духу», і там будуть продаватися, знову ж таки, мої плакати, я до цього долучаюся, це ініціатива нашого Союзу вольних художників. Ми всі... кошти, які будуть зібрані, вони підуть, звісно, на то, Зараз, ну, те ж саме, от я за свою роботу, якщо вона стосується військових якимсь чином, я за неї не беру гроші абсолютно, бо це, ну, то гріх великий. З воїнів, які воюють, ще просити гроші. Їм треба давати, їм треба допомагати. Ну, і знову ж таки, там робимо ці такі більш сувенірні штуки, укроп, такі шеврончики. Вони, от, вони пішли, частина їх уже де попадає на АТО, а частина продається тут і також коштує, ну, саме я свою пайку віддаю на доброчинність.
Я от якраз хотіла ставити питання з приводу укропа, тому що укроп – це те, що мене дуже гріє останні там днів 10 там, чи тижні 2, відколи він з'явився. Ну, по-перше…
Думаю, варто контекст, напевно, нагадати, що це за укроп.
Так, власне, я перше, що хотіла попросити, розповісти, що то за укроп і чому. Ну, тобто ми знаємо, але всі мають знати.
Олександр Жиліба є така людина, вона живе в Ніжині, він дуже опікується українською Вікіпедією, дуже розумна людина, і, ну, в один момент якось у мене воно крутилося також в голові, але він, це такий, треба каталізатор, щоб процес відбувся, і він мені такий, слухай, от нас називають укропами, оці ось, ну, товариші непонятні, які з автоматами там бігають і кричать про якісь республіки неясні взагалі. І вони кажуть, от вони нас ще й укропами називають. Ну, укроп, якщо розібратися, то ж краще, ніж колорад. І плюс до всього, укроп – це така нормальна, сильна бойова трава.
Яка бореться з колорадами.
Так, ну, хоча по-українською, звісно, вона називається кріп. Але ми такі, я такий сів, думаю, укропа, це кльово, навіть назва для батальйону, це український опір, там, кльово звучить. І я і зразу запрацювало уявлення, я зразу згадав ті от квіточки, які є, які там зернинки на них, кожне зернятко, це окрема людина, яка дає потім потомство, вони збираються в невеличкі такі загончики, ці загончики ще в більшу квіточку, це таку армію, і фактично ми маємо таку модель реальної армії, яка у нас є, і ми вирішили це втілити і показати, що інколи... Коли нас називають і так обзиваються, скажем, то хай вони начуваються, що ми можемо ото взяти на озброєння. Того, що вони нас ще украми називають, і причому в це вкладують що якусь дикість, ну, будуть дикі укри тепер.
У вас стосовно укрів немає ідеї?
У нас все є. У нас немає часу, на жаль. У нас є це все, але часу немає. Ну, дуже обмаль часу. Того, що дуже багато зараз чого треба зробити і чого втілити наразі. Тому що, ну, зараз митець має виконувати свою роботу, але бути не, я б сказав, що ну, не працювати на публіку і не спекулювати тим, що ти робиш, а робити відверто свою роботу, яку від тебе вимагає час. Ну, до всього мають дійти руки, направда.
От хочу повернутися до шевронів. Очевидно, художник Андрій Ярмоленко отримує відгуки з передової про те, як сприймають бійці те, що ви їм намалювали, і як вони їх люблять, вони приживаються, чи це просто як частина форми? Чи...
Це частина форми, і все. Направду, це не можна говорити «люблять». Їм якщо людям подобається, вони їх носять на собі, от і все. Їм подобається. Ну, в перші рази просто мені там бійці сказали, що кажуть, ти розумієш, а нам не все рівно, що ми носимо на собі. Ми відстоюємо свою ідею, і те, що ми носимо, це частина нашої честі. Полковий прапор – це також честь. Це, ну, ми зараз спостерігаємо, що, ну, фактично еліта, військова еліта зараз знаходиться в тому горнилі. Реально, то там люди честі, і вони за це борються.
Тут можна так сказати, що і оці символи, які ви малюєте, вони також у горнилі, і потім потраплять в історію, ну, я не знаю, я не люблю фразу, війдуть в історію.
Я про це не думаю, ну, я думаю, направду, вони вже війшли, але я ніколи над цим не задумуюсь, того, що, ну, ви розумієте, оці хлопці війдуть в історію, а що вони на собі носили, ну, це буде цікаво лише історикам і все, а, ну, для мене, мені набагато цікавіші долі оцих людей, які там є. От, ну, вчора, наприклад, загинув мій один із хороших товаришів, це Андрій Михайлович, він геніальна була людина, він був веселий, він був така душа компанії, я скільки разів його бачив, ну, він був, ну, просто, це був мега-чувак, який, я навіть іншого слова не можу підібрати. От він вчора загинув. От такими людьми будуть. Оці люди роблять історію. А я – це дріб'язок, направду, який займає зараз маленьку свою нішу. Прийде час, я буду, можливо, на передовій, я не знаю. Але оці ось люди, як Михайлович, як багато бійців, які зараз там знаходяться, які зараз знаходяться під обстрілами, і яким допомагають попередній наш слухач, волонтери зараз роблять таку роботу, яку не робить, на жаль, наша батьківщина, наше керівництво, наша партія і комсомол, коротше.
А якщо повернутися до того, що ви говорили, що армія, от вона зараз формується, кристалізується і по-новому вибудовується, так? То, очевидно, і якісь шеврони, прапори, частини назв якихось, вони теж впливають на вибудову цього збірного образу армії і на його міфологему, так? Це називають міфологема.
Я думаю, можна різні слова використовувати, але зрештою так.
Ви не звертали увагу, що зараз з'являються більшість загонів, дуже багато загонів, які вносять назви міст Чернігів, Дніпро, там, Донбас, Кривбас,
Азов.
Київ, Азов. Ну, Азов – це більш таке.
Айдар.
Це не місто, але все одно це певна територія.
Це і місто теж, тільки не наше.
Не наше, абсолютно. Питання зовсім в іншому. Зараз українці усвідомлювати почали, що вони українці. Зараз кристалізується армія, як ото колись козацькі полки були. Чернігівський полк, Сумський полк, Ніжинський полк. Зараз відбувається те ж саме. Зараз ми маємо створення нової системи армії. Можливо, до цієї системи і треба повернутися, щоб люди охороняли свої кордони, своїх навіть міст. Можливо, я не знаю, можливо, направду оця ось американська модель з шерифами і Україні більше підходить, ніж європейська модель. Я не знаю. Я от зараз дивлюся, що так воно і виходить, що муніципальні поліцейські, яким довіряє народ, які будуть обрані, вони будуть краще, я думаю, справлятися з питаннями, які виникають в місті, ніж яких поставить там міська влада. І людина взагалі не питає про проблеми, які відбуваються в її районі. Мені здається, ми зараз знаходимося на цьому на моменті народження чогось нового, я так думаю, чогось нового. І ми відхрещуємося від старого, знаєте, ми процес гнієння всіх уже дістав. І хочеться щось новеньке, хочеться на повні груди зітхнути і сказати, фух, слава Богу, там як дитина народжується, вона перше, що кричить спочатку, а потім вона зітхнула, все, присмокталася, заснула і спить. От хочеться трохи оцього спокою, але для цього треба народитися. Зараз ми бачимо це кров, крик, це народження нової країни, на жаль, через оцю ось біль.
А якщо говорити про такий художницький полк, чи можна сказати, що на рівні якоїсь цехової солідарності в колі художників щось так само змінюється і твориться якась нова система взаємин всередині митців?
В принципі, так. Зараз дуже багато митців один до одного потягнулися, і ми зараз крутимося. Фактично відбуваються такі цехи. Ми зараз дуже щільно один з одним співпрацюємо, дуже сильно. Ми один одному пишемо, один одного не... Я б не сказав, зникло оце поняття критиканства, відбувається такої підтримки. Один одному намагається чимось допомогти. Я взагалі думаю, що скоро оці ось і будуть цехи художні. Але, важко дуже зараз говорити про художників, чесно. Зараз дуже багато людей, художників, переживає оцю ось біль, і дуже багатьом важко малювати, тому що треба переосмислення.
Багато хто пішов воювати з числа митців?
Є такі люди. Є такі люди, які зараз знаходяться там на фронті.
У мене є прикладне питання про художників і про ті самі шеврони. Я шеврони дуже люблю просто. Чи хтось, окрім вас, малює шеврони для українських добровольчих батальйонів?
Звісно, малюють та роблять. Але то особисто я не знаю, хто, чесно кажу вам, але малюють. Так, звісно, у них є шеврони, є хлопці, які малюють. Критикувати я їх не беруся і не буду принципово. того, що я можу критикувати лише один одному, а не...
Ну тут це, справа не в критиці, я маю на увазі, чи ви бачили, бачили чи там теж бачили. Символи
бо, і... Так, там є певні символи, там певні ідеї, там, ну, прикольні шеврони, але, ну, дещо, наприклад, мені не подобається, але я не буду на загал це говорити, тому що це, ну...
Ну щось все, ми не критикуємо, я... просто я спитала для...
Є, і досить непогано. Це, ну, знову ж таки, зараз відбувається народження, зараз у нас відбувається пряма конкуренція. Ми один з одним конкуруємо, і чесно конкуруємо, на відміну від держзамовлень. Ми зараз один одному показуємо, що ми вміємо. Можливо, в дальнішому ми просто разом всі зберемося і зробимо нормальний такий символізм для української армії. Я не знаю. Так що такі тут.
Ще одне прикладне питання. Пам'ятаєте донецького художника-карикатуриста Мурзілку?
Не знаю навіть. Признаюсь.
От, я думала, створив так... прекрасну серію карикатури на Гіркіна і, власне, самозвану Донецьку Народну Республіку, так звану. Це був такий великий соціальний хуліганський мистецький проєкт.
Знаю, бачив.
Ну, не може бути, щоб
бачив,
Андрій Єрмоленко бачив, не уявляв офігенна, собі цей офігенна
штука,
стріт-арт.
Так, да, стріт-арт, я вважаю, це взагалі герой для мене. Людина в бойових діях це робить. Це я просто, вибачте, я не запам'ятовую імена. Це для мене це вразило настільки, я зрозумів, що ну це людина-герой з великої літери. Дуже легко малювати щось героїчне зараз, сидячи в Києві, і дуже важко там бути художником і митцем, який пре проти системи свого такого, ну, нехилого плуга і от так от оре людям голови, чесно, оцей от мозок, щоб там з'являлися хоч якісь звивини. Він геніальний. Для мене він, ну, це один із бійців, який, ну, дуже. Більше я не можу сказати там навіть.
Я пам'ятаю, що ще перед Майданом ви якось пророкували десь так теж в ЗМІ появу художників, які стріт-артом передають найактуальніше, що є
так,
в мистецтві.
Зараз є, зараз дуже багато, зараз відродження стріт-арту. Зараз у нас він такий був, знаєте, такий поетичний, як ото українське поетичне кіно, у нас такий був поетичний весь час стріт-арт. А зараз він став соціальний. Соціальність, от якраз стріт-арт став, зайняв ту нішу, яку і має займати. Він став соціальний і він почав показувати вади нашого суспільства. Ну, це класно, я не можу, у мене закінчуються слова просто. Це про те, що я мріяв. Я думаю, що, можливо, я колись там рвонуся в стріт-арт, бо там трохи в ньому працював, але зараз хочеться, тому що ти бачиш, що така плеяда потужних митців, молодих митців, яких ніхто не знає, яким не хочеться, щоб їх навіть знали. Їм цікавіше передати, донести до людей меседж, навіщо вони народилися, чому вони живуть і навіщо і як вони відносяться до суспільства, яке їх оточує.
Я, до речі, нагадаю, що ми говоримо із гостем, в якого закінчуються слова не випадково, тому що це художник Андрій Єрмоленко в студії «Громадської хвилі». Ми вже почали говорити про стріт-арт, який народився на Євромайдані і продовжує існувати в різноманітних куточках України, навіть у вигляді такого соціального протесту, як робота Мурзілки. Це соціальний протест небезпечний для життя і здоров'я в умовах Донбасу. Варто нагадати, що цей художник був викрадений.
І от, власне, я тому і ставила питання, тому що думала, сподівалася, що Андрій Єрмоленко з якоїсь такої цехової солідарності, можливо, знає якісь речі, які не знаємо ми і інтернет.
На жаль, про нього нічого не знають.
Але, на жаль, лишається тільки сподіватися, що він живий.
Що з ним все добре, що він живий. Чесно кажучи, я сподіваюся, ну, дуже багато людей, не будемо приховувати, зараз невідомо куди ділися. Чесно, ну, фактично Півдонецьк невідомо де зараз знаходиться, Півдонбасу. Я за них дуже сильно переживаю, чесно. Ну, а для художника, я не уявляю, просто я не уявляю, що можна зробити з художником. Ну, художник малює, він так бачить світ, він це робить. Зараз же ж там я чув, вони ці денерівці ввели смертну кару. І його можуть розстріляти. За що? За те, що він малював? Це вже, ну, це повний абсурд і дебілізм. Навіть там в Ірані, в Палестині там не вбивають художників, їх б'ють, але їх не вбивають. Але, ну, це дуже страшно. Це реально, коли політики вибирають для себе таку людину незахищену, це художника, і вони намагаються його вбити. До речі, я хочу сказати, що одну штуку, той хлопець, який був посаджений в Сумах за цятку на лобі Януковича, він до цього часу сидить в тюрмі.
Я чула, що це фейк.
Я чув, що це так і є.
Тобто я бачила буквально, як в Фейсбуці точки зору розділилися, тому що хтось говорив, що за терміном давності він ще весною мав вийти. Тобто там.
Ну я буду питатися, Я також того побачив, але мені дехто сказав, що це правда.
Ну, це означає, що у нас, журналістів громадського радіо, є цікава тема для роботи, варто зацікавитися цією історією та розібратися, чи справді цятка Януковича досі є настільки цінною, щоб за неї людина сиділа в тюрмі.
Але ще питання зовсім інше. От у мене особисто питання таке, чи як будуть відноситися наші владноможці і можновладці до художників, які будуть їх критикувати. Оце ось мене цікавить на день. Того, що любий нормальний художник буде фактично в опозиції до влади. Він буде десь всередині підтримувати певні дії, там любити владу, можливо, але він має бути критично до неї налаштований.
Ви вже бачили останнім часом, щоб хтось з художників перейшов у практичну мистецьку опозицію до нинішньої влади?
Ну, якщо зараз люди, ну, я вважаю, що я перейшов, я підтримую АТО і підтримую добровольчі батальйони.
Я маю на увазі, от ви щось таке вже намалювали, що є опозиція?
Прийде до цього часу. Зараз, ну, наразі зараз про це думаю. Але, ну, на даний момент у мені вже є що критикувати. Я проти того, що казати там, не критикуйте теперішню владу, того, що у неї дуже багато проблем з знову ж таки, зі Сходом. Перепрошую, коли був підписаний там про євроінтеграцію договір. Вже давно, чого до цього часу не ратифікували? Це робота одного дня. Ну реально, люди воюють, люди борються, а обіцянки, які звучали з Майдану, до цього часу не приводять в дію нічого. Ну, ніхто, просто сидять всі, як Чичитов махає руками, так він і махає. Як там Бондаренко розказувала по телебаченню, що там фашисти воюють, вона таке розказує. Я не бачу цього всього. Я як нормальний художник, і буду, ну, я буду з цим боротися, але буду боротися вже не проти там партії регіонів, скажімо так умовно, я буду боротися проти бездіяльності теперішньої влади. Я більше не знаю ні одної країни, де зрадників не сажають в тюрму. Ні одної більше в світі немає країни, щоб не люди знають, що це зрадник. Всі ж ми знаємо, хто зрадники. І вони до цього часу бігають.
Ну, для цього все ж таки потрібні відкриті справи та судовий процес. Не можна робити щось тільки через те, що хто всі про це знають.
Абсолютно. Але для цього треба ж відкривати ці справи. А відбувається дуже просто. Відбувається замовчення. Ми всі сидимо і думаємо.